Una vela se beu ceri na concerto.
Neni sanca quello.
Acura ni sa strega il ciaia.
E shit, gdo e biu peret scupina.
E ne gube sa bine di celia poveza de da sinti cei sa spila le cisco dubstep.
Judo?
Ja, cisco doi. Poi v letu Kreslin iz njim bi odpel družbeno kritično priredbo male terase.
Prav, svašta?
Ne, in Jankovic jih boba je tožil, tudi gobe.
No, no, čiga v koncert je še drgač bil?
Svaštarnica, vsak drugi dan ob 9. jutranji samo na Radiu Študent. Polifonija ragdimentovskih, ragtimeovskih in blues zvenov, ki jo že od 20. let prejšnjega stoletja poznamo kot jazz. 30. aprila praznuje svoj mednarodni dan. Leta 2017 je UNESCO pooblastil organizacijo Imago Slovenije za organizacijo različnih dogodkov po Sloveniji. V skladu s praznovanjem mednarodnega dne jazza in željo po ohranjanju spomina na korenine in prihodnost tega žanra. V zadnjih 6 letih je projekt intenzivneje zacvetel tudi izven ljubljanske glasbene scene. Tako bo danes poleg starega mestnega jedra Ljubljane tudi v Postojni, Ravnah na Koroškem, Piranu in Metliki med 11. in 16. uro mogoče spremljati spontane politične jazz koncerte. V Ljubljani bodo odmevale Džago in Gypsy, melodije skupine Swing ter in mainstream jazz Žiga Smrdel Trija.
Točna lokacija in čas koncertov ostajata skrivnost, kar dogodkom dodaja spontanost. Soorganizator projekta Jan Kern pojasni, ali lahko tudi od same glasbe pričakujemo samotnost oziroma samohotnost in improvizacijo, ki sta pogosto povezani z žanrom.
Ja, sigurno cilja na več stvari. V bistvu cilja je tudi čisto to, da zdaj tok časa so bile je bila družba zaprta za dogodke, tako da zdaj ta spontanost tudi mogoče v tem smislu malo, da se nekako z nekimi živimi kulturo, z neko živo kulturo pojavijo nepričakovano razni dogodki, ki bojo sigurno zelo razveselili ljudi. Lahko pa to seveda absolutno tudi na, glede na to, za kakšno vrsto glasbe gre, lahko tudi na to apliciramo.
Jazz se je prvič pojavil v ZDA, ko so afroameriški glasbeniki zavrgli uporabo konvencionalne zahodnjaške durovske in molovske lestvice ter namesto teh uporabili bluzovsko. Medtem ko je melodija odigrana na klasičnih evropskih instrumentih, je velika komponenta žmohtnega zvoka ritem afriških korenin, tolkanska tradicija množice sinkopacij. Kakšen pa je izvor mednarodnega dneva džeza in kakšen je njegov namen?
Gre pa za to, da je v bistvu na pobudo Herbija Hancocka, tega znanega džezovskega skladatelja in pianista, so pri UNESCO zasnovali ta dan, to je bilo že leta 2011, tako da v bistvu letos je že 11. leto, ko to poteka. In tudi zdaj se je že več kot 190 držav sodeluje pri tem, vključno za Slovenijo. Ne? Nekak njihov namen tega je bilo pa poleg seveda tega, da se bolj spoznava jazz, da se odkriva njegove izjemno dediščino, da se ozavešča o pomenu tega medkulturnega dialoga, krepi mednarodno sodelovanje itd. V bistvu in pa seveda tudi poudarja jazz kot neko sredstvo za svobodno izražanje, ne tudi v takem bolj simboličnem smislu. Oni nekako v glavnem UNESCO predvsem izpostavlja vlogo džeza pri združevanju ljudi z vsega sveta. In to je nekako bila ta gonilna ideja v ozadju, ne?
New Orleans je pristaniško mesto, zato je tam prihajalo do večje kulturne izmenjave. Z glasbo v središču vsakršnega druženja pa so se džez melodije vile iz vsakega salona, dvorane in celo ulice. V tem času je radio našel pot v vsako hišo, kar je žanru omogočilo hiter vzpon v priljubljenosti, takšno stanje pa je v močnem nasprotju z današnjo percepcijo džeza. Z razvojem tehnologije in vzponom neštetih novih žanrov je bila glasba potisnjena v ozadje in pridobila predvsem nostalgično vrednost. Kern pojasni, kako je ena izmed ambicij projekta tudi ohranitev in spodbujanje nadaljnega ustvarjanja na sceni.
Jazz pač kot deficitarna glasbena zvrst, podobno kot klasika, nekako v zadnjih letih zelo hiter zgublja občinstvo. Ne? In je v bistvu nekako je dobrodošla neka medijska podpora, neka pomoč, neka taka kontinuirana akcija pri večji popularizaciji džeza. Ne? Gre se pa za to, da v bistvu je še to bolj pomemben, da se izobražuje, pa, mislim, kulturno izobražuje pa osvešča ljudi, zato da v bistvu nekako se ohranijo tudi te resnejše glasbene zvrsti, ne? Zato da v bistvu da s časoma kot družba ne bomo čisto izgubili stika z neko bolj resno umetnostjo. Ne?
Poulični nastopi so tako namenjeni o zaveščanju ljudi o starosti glasbenih zvrsti. Prav tako pa želijo privabiti nove poslušalce, da prisluhnejo mladim džezovskim zasedbam. Nastopajoči Žiga Smrdelj trio se osredotoča na zlato dobo džeza. Vendar, ali je ambicija njihove glasbe ponovno vdahniti življenje v zvrst ali gre za moderno predelavo v upu vzpostavitve nečesa novega?
Ja, jaz mislim, da malo bojga, malo kombinacije obojega. Pač gre pa v bistvu predvsem za to, ja, da smo hoteli. Nasplošno se mi zdi, da mogoče ena stvar, ki jazz še malo bolj konkretno odmika od ljudi, ne, tudi od sploh od teh starejših generacij, je v bistvu ta asociacija jazza z neko čist svobodno glasbeno formo. A ne, kar pa ni čist nujno, pač jazz je kot zvrst je v bistvu je zelo širok, ne, imaš vse od zelo na nek način že skomercializiranih, spopulariziranih tem, do pač nekih zelo svobodnih oblik. Ne? In je nekako sigurno isto podobno kot pri klasiki. Na neke sodobne klasične koncerte je veliko težje privabiti ljudi, kot pa na neke bolj etablirane vsebine.
Improvizacija je bila vedno pomemben del džeza. Danes pa se je kot impro džez vzpostavila specifična scena, ki zaradi svobodnosti igranja primankujejo določilne izvorne komponente polifoničnosti ritmov in bluzovskih chord progression. Da pa bi se ohranil džez v svojem bistvu, organizacija Imago spodbuja mlade ustvarjalce s poletnim koncertnim ciklom Jazz Odr, za katerega je dan džeza pravzaprav uvod.
To so pa koncerti. V osnovi so koncerti, vsak petek zvečer je koncert. Letos smo v bistvu zato, da se še malo bolj spodbudi mlade glasbenike, kar je pač v bistvu eden od naših glavnih ciljev tudi. Smo začeli prepletati na podoben način, kot imamo pri klasiki, da v bistvu ta cikl mladi talenti prepletamo z uveljavljenimi zasedbami. Smo tudi pri džezu, bomo letos imeli tako, da bojo v bistvu pred uveljavljenimi imeni bodo mlajše sosedbe nastopile, s čimer se jim pač omogoč in neko izkušnjo samega koncerta in pač tudi seveda veliko večjo medijsko odmevnost pa več občinstva.
Sicer igrive in ritmično razgibane melodije so še vedno veliko slabše sprejete med mlajšimi poslušalci, ki se nagibajo predvsem k popu glasbi, ki temelji na uporabi kitare ter elektronskim ritmom. Ravno to občinstvo pa ima velik vpliv na medijsko izpostavljenost žanrov, zato se Kernu zdi promocija ključna.
Temu v bistvu mi nekako želimo, ne vem, če se malo poetično izrazim, želimo v bistvu premoščati te infrastrukturne primankljaje v prestolnici, a ne? Zato, ker pri nas je v bistvu čist roko na srce, se nek ta jazz klubovska scena se nikoli ni docela uveljavila in tudi sploh pa, kar se tiče nekega tazga kontinuiranega cikla, ki poteka zunaj, v poletnem času, kjer pa če seveda so zunanje prizorišča nekako najbolj iskana in zaželjena in da to mesto je ogromno turistov in obiskovalcev tako ljubljančno kot iz drugih delov Slovenije. Je naš jazz odr v bistvu edina taka kontinuirana prireditev, no, ki traja zares čez celo poletje in lahko ljudje prisluhnejo različnim stilom jazza.
Jazz ima že od nekdaj lastnost povezovanja ljudi in njihovih različnih kulturnih dediščin. Poleg spontanih nastopov Sfinkterja in Žiga Smrdel Trija bo ob 7. zvečer v Prulčku tudi nastop skupine Jazz Rarities Lab. Po koncertu pa bo skupina zagnala odprt jam session.
And now, what's new?
Dvajsetega aprila je Greg Anderson oziroma The Lord pri založbi Southern Lord izdal nov album, naslovljen Forest Nocturne. Tako je izgovorjava. Ta skoraj filmska spremljava grozljivke na steroidih z repetitivno in cvilečo kitaro na plati stopnjuje zobe lomečo napetost. Hkrati pa se ustvarjalec odmakne od konvencionalno-metalskih instrumentov in vnese čudaško mirne trenutke. Anderson se poigrava s koncepti skandinavskega death metala iz 90-ih, obenem pa vnaša motive skladatelja srhljivk Bernarda Hermana in enega najprepoznavnejših pisateljev grozljivk Johna Carpenterja. Za dobro jutro prisluhnimo pesmi Triumph of the Oak.
Štarnico je pripravila Sofija Ains.
Sva štarnica, jutranja rubrika, v kateri poročamo o aktualnem dogajanju iz sveta glasbe, na to pa zavrtimo še kakšen komad. Samo na Radiu Študent.